Kafe Arada Atlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugünkümün 10-njy ýylynyň 20-nji noýabry, hepdeniň şenbe güni, hepdeniň hem telek stol programalaryna başlamadan öňe, bugün sagatyň möhüm habarlary bilen sizi tanıştyryar. Mikrofonu önünde käteşim Merdan Tarýy.
Salam hormatly dinleyijiler, başly habarlaryň käbirini gysaça mazmuny bilen tanış bolun. Soň Owganystanyň howpsuzlygyny yerli güýçleriň ygtyýaryny geçirmek meselesi boýunça laýlaşyga gelindi. Soň Lissabonda NATO ortak gepleşikleri başlandy. Aýzy oýunlarynda EYM 3 Türkmenistany boksör ýarysyň nowbatdaky tapgyryna çykdy. Indi şu beýle habarlaryň dol mazmuny bilen tanystyryaryn. Suun Lissabonda geçen gepleşiklerin dowamında 2014-nji ýyldan başlap Owganystanyň howpsuzlygyny yerli güýçleriň ygtyýaryny bermek barada ýalaşyldy. NATO-nyň baş sekretary Fog Rasmussen bu barada şeýle çykyş etdi.
Here in Lisbon, we have launched the process by which the Afghan people will once again
Suun biz Lissabonda Owgan halkynyň öz ýurdunda täzeden eýe bolma ugrundaky prosesi başlangyç berdik diýip Rasmussen belledi. Lissabonda geçen bu gepleşikleri Owganystanyň prezidenti Hamid Kerzey we Owganystan töwüş alyp baryan beýlik 48 ýurdun ýolbaşçylary hem gatnaşdylar. Rasmussen bellemegine görä ýaranlyk eýem geljek ýyldan başlap Owganystanyň howpsuzlygyny yerli güýçleriň ygtyýarlygyny berip başlar. Ýönüme muňa garamazdan Owganystanda soňra döräp biljek biýdizünçülüklerin öňüni almak üçin NATO-nyň söwüşçüleri ýurtda galjakdygyny Rasmussen sözüne goşdy. Soň NATO agza ýurtlarynyň liderleri we Ortadyň prezidenti Dmitri Medvedew raket hüjümlerinden gorunç meselesini maslahat etmek üçin gepleşikleri başladylar. NATO ortak gepleşikleriniň dowamında NATO-nyň baş sekretary Fog Rasmussen şeýle çykyş bilen ýüzlendi.
Starting today, we will begin working to see how we pursue
Suunun maslap biz NATO bilen Ortadyň raket hüjümlerinden gorunç boýunça hyzmatdaşlygynyň urunda ýeşe başlardy. Aýdylyp geçmeli köp meseleler bar. Ýöne bularyň iň möhümlisi bu ilkinji ýedek NATO agza ýurtlary we Ortet Ýewropanyň territoriýasynyň we halkynyň howpsuzlygy ugrunda hyzmatdaşlyk barada gurrun eder. Diýip Rasmussen bu gepleşikleriň açylyş dabarasynda çykyş etdi. Häzirçe Ortetiň bu ugrunda näme hyzmatdaşlyk etjekdigi dogry anyk däl. Mundan ozalky raket hüjümlerinden gorunç sistemasyna Ortet garşy çykypdy. Ortadyň aýtmagyna görä, merkezi Ýewropada ýerleşdirilijek bolan raket hüjümine garşy ozalky sistema Ortadyň milli howpsuzlygyna howp döredýärdi. Pakistanda NATO-nyň Owganystana niýetlenen 10 ýanyç daşan maşinalaryna hüjüm edildi. Bu hüjüm Pakistan demir azygyndaky Peshawar şäheriniň goloýunda amala aşyryldy diýilip habar berildi. Bu waka sebäpli 8 alanlar barada entek maglumat berilen ok. Su hücumu cevapkarçılık entek hiç kim öz üstüne almadı. İmma edilen çaklamaları öre bunu talip sözcülerinin amala asırın bulmağı mümkün. Bundan oval da talipler NATO'nun Owganystan'ı yüktaşıyan tankerlerini otlattılar. Suun Owganystanyň Lagman vilayatynda bolan partlama neticesinde azından 3 adam ölendigi we başga da 25 adamyň yaralanandygy habar berildi. Berilýän maglumatlara görä partlaýjy seriste velosipedde ýerleşdirilipdir. Partlaýjy seristeri bu velosiped ýolun ugrundak barly gözügçülük nokudunda gözlük işler geçirilýärkä partlapdyr. Yerli häkim ornwasary Mortoza adaýatyň aýtmagyna görä bu partlamanın iyidi sürü şehirde ikinci partlama olupdur. Adayat Murtuza'nın beriyen mağlumutlarına göre bu partlamada 3 adım yararlanıptır. Dün İran Birleşen Milletler Kurumasının adam hukukları boyunca başlığını yurdu sapar etmeye çağırdı. İran'ın adam hukukları boyunca baş sekreteri Muhammed Javed Zarifzadeh bu arada dün Birleşen Milletler Kurumasının baş sekreteri Ban Ki-moon'u özara geçiren gepleşiklerinin devamında aydıptır. Bu çağırış BMG'nin baş asambleyesinin adam hukukları boyunca komitetinin İran'da adam hukuklarının bozulandığı varadaki ayplamasından sonra edildi. Bu ayıplama göre İran'daki adımları daslanma arkalı öldürülmek, yencilmek ve amputasiya edilmek yalı kıynamaları tedavar bolyarlar. Hazır kuat Birleşen Milletler Kurumasının adım hukukları önce başkomisarı Gnorta Afrika'dan Navi Pillay'dır. Xitoyning Xuanzhou şehrinde geçen Aziya oyunlarında Türkmenistan'ın boksör yarışının Novotak tapının çıkmağı başardı, deyip Türkmen Metbuğut'a haber veriyor. 22 yaşındaki Amangeldi Xudaybergenov 60 kilogram ağırım derecesinde çıkış edenlerin hatarında yarışar. Berilen mağlumatlar ora boks oyunçu yarışta EM3 Türkmen sportsmeni Novotak tapara çıkmağı başarıptır. Olur 56 kilogram ağırımın çelini çıkış eden Allahverdi İhsan Guliyev ve 64 kilogram ağırımın çelini çıkış eden Serdar Xudaybergenov'dir. Azatlığın tolkunlarında kalın.